kako je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Ko je kuda?
Jedina među pticama koja ima lik sličan ljudskom, soba oka s prednje strane glave, je sova. Šumsku sovu u istočnoj Srbiji baš zbog toga nazivaju čovekalom.
Sova živi samotnjački, a zahvaljujući građi krila leti nečujno i plen locira sistemom Doplera, jer su joj uši postavljene na različitoj visini, pa pomoću njih određuje udaljenost plena koji se kreće. Potpuno bešumno se pojavljuje iz mraka i prodorno se oglašava, pa je zbog toga često bila poistovećivana sa demonima noći. Mada naši preci pre mnogo vekova nisu tako razmišljali, sova je za njih bila simbol mudrosti.
Kao simbol mudrosti sova potiče još iz stare Grčke. Atina, boginja mudrosti, uvek ju je imala pored sebe. Prvi kovani novac Atinjana na jednoj strani imao je boginju, a na drugoj sovu. Tokom vekova mnogi narodi su različito doživljavali ovu pticu, dok se u delovima Evrope ona povezuje sa mudrošću, umetnošću i kulturom, u različitim delovima sveta označava i dolazak smrti i nesreću. Narodna verovanja da su to mračne ptice i da donose nesreću, sve su manje prisutne u Srbiji.
Na našim prostorima živi desetak vrsta sova, od 222 koliko ih je registrovano u svetu. Ova ptica veliki je zaštitnik u ekološkom sistemu jer se hrani raznim glodarima, miševima, pacovima, pa čak i zmijama. Njen doprinos poljoprivredi meri se milionima evra.
Mala ušara ili utina je sova srednje veličine i jedna od retkih životinskih vrsta koja voli da živi u blizini ljudi. Biolozi tvrde da je centar Kikinde najveće boravište malih ušara u svetu. Skoro nepomične male ušare izgledaju kao igračke od perija kojima je neko okitio drveće. Ako ne kunjaju, onda blagim hukanjem međusobno komuniciraju, krupnim očima posmatraju prolaznike i pomalo prljaju ispod svog drveta.
Kada pitate nekoga iz Kikinde zašto su sove izabrale baš njihov grad, kažu, zato što su dobri i pozitivni, vojvođanski smireni i žive lagano i sporo, koliko se može. Mi im verujemo.
Zato smo tamo i zabeležile ovu našu kojekuda priču.
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić vode vas u svet sova na sat vremena.
Pa sad evo preporuke Mike Antića, skoro Kikinđanina, jer je iz Mokrina, a to je blizu. Zamisli da si sova i dužnost je da zažmuriš i da se bojiš svetlosti. A ti se čvrsto zarekneš i hipnotišeš sunce. Putujte sa nama kao u ovim stihovima.
Ko je kuda?
Mala sova, ušara, Asio otus, izabrala je Kikindu za svoj zimski dom. Stručnjaci ne mogu baš tačno da dokuče zašto su sove izabrale ovaj grad za svoje zimsko stanište, ali izgleda da su veliki četinari u samom centru idealno mesto za prezimljavanje male utine. S druge strane, nema ih samo u centru grada, zimuju i u drugim delovima varoši. Prilagodile su se novim prilikama, sve većem broju ljudi na sve moguće strane, te sada za gnežđenje traže skrivena mesta starih i napuštenih zgrada.
Početak ove priče sa Ljubicom Vojvodić i višim kustosom Narodnog muzeja u Kikindi, koja se bavi prirodnjačkom zbirkom, bio je prilika da se osvrnemo na izuzetno bogatu kolekciju koja se u ovom muzeju čuva.
Bavite se prirodnjačkom zbirkom, je tako? Jeste,
da, prirodnjačkom.
Mi smo imali prilike da vidimo u muzeju prirodnjačku zbirku, fenomenalno izgleda, i čuli smo od vaše direktorke da je nasleđena ili uzeta, dobijena od gimnazije u Kikindi, čuvene gimnazije u Kikindi, koja je opet još iz doba Austro-Ugarskog carstva sačuvala sve te preparirane životinje, i to zaista izgleda
impozantno. Minerale, kamenje, preparate, sve
to. Herbar je mi
izgleda
fenomenalno.
I to nam je to fasciniralo, da o Kikine govorimo, dakle, mi, kako da vam kažem, prirodnička zbirka možda se kaže da je jedna od vodećih zbirki u vašem muzeju. Šta vi kažete?
Pa ja se slažem sa vama. Ona je izuzetno bogata i retka je. Znači, mi smo jedan od retkih muzeja koja uopšte ima prirodničku zbirku. A izuzetno je vredna, bogata, atraktivna, tako da se slažem sa vama.
Da, i imate sigurno i mnogo posla. Ali ono što nas je dovelo do vas za ovu priču je nešto što je fenomen u Kikindi, o kome se mnogo govori, a to su sove ušare, male utine, tako, kako da kažem, sove, male ušare.
Sova, znači to je sova koja se zove utina, a popularno se još naziva mala ušara.
Dakle, sove, male ušare, ili kako se već još zovu, utina.
Utina, da.
Zato što one imaju, znaju svi kako izgledaju te sove, ta mala dva rogića koji uške, kao ušice izgledaju. One žive u vašem najcentralnijem centru grada, ali tako?
Da, znači te sove utine kod nas žive, odnosno u tako velikom broju se nalaze u toku zimskih meseci od novembra do marta, kada zimuju u našem gradu, znači na trgu.
I žive na drveću tu u parku?
Da, žive na drveću, one znači krajem, tu negde u stvari novembra počinju da dolaze, pa tu negde decembra, januara ih ima najviše i uglavnom prvo zauzimaju te delove trga gde je listopadno drveće, pa kada lišće sa njih otpadne, onda se uglavnom sele na te četiriarska stabla.
A ja bih
htjela
da vas pitam, jel su li okićene, pošto nema lišća, te krošnje sovama, ali one se sklone kad više nema
pa
lišća.
Da, one su uglavnom sklone na četiriarska stabla, jer njima upravo to najviše odgovara. Znači,
jesu li upadljive?
Dakle, to nije park, samo da kažemo, to je trg sa nekoliko vrlo starih stabala.
Pa dobro, jeste park. Mislim, znači, ima i cveća.
Pa to je trg gde ima dosta listopadnog i činskog drveća, a značajno verovatno za sove i to što je sa tim nekim većim zgradama okružen, pa stvara neku zavetrinu.
Sad da fasciniramo odmah slušalce koji nisu se upoznali dovoljno sa ovim fenomenom, njih bude više stotina, što je fenomenalan broj, je li tako?
Da.
Koliko ih se skupi tu?
Znači, od 2003. godine se prati ovaj fenomen zimovanja sova, to prati Centar za zaštitu sove Srbije. I najveći broj, jedne godine su ih izbrali preko 730, a inače ih obično bude od 300 do 400, znači jedinki sova na tom našem trgu.
Kažete, na jednom drvetu izbrojali jednom i 160
da,
i više.
Da, te godine kada ih je bilo preko 700, 160...
Kada su opsele Kikindu.
Da, kad su opsele Kikindu, bilo ih je 165 na jednom stablu, što je stvarno fantastična brojka, jer recimo turisti, strani turisti, ornitolozi koji se bave izučavanjem ptica u svojim krajima gde žive mogu da vide isto tu sovu koja dolazi kod nas. Međutim, oni tamo kad vide 10 sova na toj površini, oni su fascinirani. A kad dođu kod nas, pa kad vide 100 sova na jednom stablu, oni prosto ostane bez teksta, jednostavno. Ne mogu da veruju da je to moguće.
E sad, ono što zaslužuje objašnjenje jeste da nije način života svih vrsta sova takav. Ovo je specifično upravo za ovu grupu sova koje se zovu male ušare.
Jeste. Znači, u Srbiji živi, u Srbiji je registrovano 10 vrsta sova, međutim, većina tih sova vodi individualan način života ili žive u parovima tokom cele godine. Za utinu to nije karakteristično, za nju je karakteristično da nakon perioda gnešćenja i kada mladunci, znači, malo odrastu, kada krene svako, da kažem, kada napuste gnezda.
Jer i oni žive u parovima u to vreme.
Jeste, za vreme gnešćenja, da, žive u parovima, odgajaju mladunce, znači one se gnezda tu negde drugoj polovini marta, početkom aprila, znači oko 28 dana treba da mladunče se izlegne. Isto tako ko mesec dana mladunče tu treba da napusti
da, gnezdo.
Jeste i
dana.
Posle toga recimo, znači sad neki 7-8 nedelja ti mladunčići počinju da lete i možemo da kažemo da oni sad polako kreću neki samostalni život. Međutim, kada dođe mesec novembar, ove sove se okupljaju u jata. To je karakteristično, znači samo za utinu, nije karakteristično za ostale sove. I one formiraju grupe koje negde broje 50, negde broje, nemam pojma, 100 jedinke, a za naš grad je to karakteristično što ovde broje uglavnom preko 300 jedinki.
A možemo da kažemo da je to jedno jato sova, nije?
To jeste jedno jato sova zato što se nalazi baš na našem trgu. Znači, kako da kažem...
Kad su zajedno, onda su
da,
jato.
Da, pa to da. Je jato sova i on je, znači, bukvalno opsedno, kako reče vaša koleginica, naš trg.
A odakle dolaze? Koje je njihovo, da kažem, prirodno stanište?
Pa, ove sove...
Ili,
ili primarno stanište.
Znači, sove utine žive u Evropi, u Aziji, u Americi, Severnoj, ali, znači, ne može se tačno utvrditi iz kojih krajeva sove dolaze. Ove sove baš dolaze. Otprilike se uzima da je neki 1000 kilometara raspon tog njihovog okruženja odakle one dođu kod nas. Sad se, kako se sve više prati, znači vrši taj monitoring sova, znači mladunci se prstanaju pa se može otkriti gde koje sove stigne, ali za sad još uvijek nemamo dovoljne podatke da bi mogli da utvrdimo. Otprilike 1000 kilometara je taj neki raspon iz kojeg oni dolaze zimi. Sve, znači kada je leto, kada one idu svojim putem, one se nalaze bilo gde i ne gnezde se sve te sove u Kikindi.
Kada je vreme,
da, one da. Se raštrkaju u nekom prečniku od 1000 kilometara, ali kada dođe zima, one sve dođu kod nas.
A evo, ovaj razgovor vodimo tačno u sredinom avgusta. Danas smo videli jednu sovu na drvetu ispred.
Ona je ostala tu da se gnezde.
Pa ima neke sove, ostanu i ovde da se gnezde, znate, ali kažem zimi se sve skupljuju te grupe i formiraju ta zimska jata. To se zove zimovanje ili fenomen zimski jat, koji nije karakteristično za sve sove, nego samo za utinu.
Ne zna se tačno, kao što se ne zna baš sasvim tačno odakle dolaze, ne zna se ni zašto baš biraju Kikindu.
Pa ne možemo to, znači mi pretpostavljamo zašto su Kikinđani gostoljubivi.
E pa dobro.
Zato što pa ne, znate, ima nešto i u tome, znači znati sami da su ljudi iz Sujeverja proganjali sove, znači Kikinđani nisu. Kikindi, ne znam da li ste obratili kada ste se šetili trgom, ima jedna zgrada iz 1812. godine koja na fasadi ima ukrase sova.
A to možda može da znači da su oni ranije, dok vi niste to...
Da, one su bile i ranije u Kikinde, možda ne baš u tolikom broju, ali su bile i onako sad danas, kako je ova priča s ovoma popularna... Da, postoji ta neka urbana legenda, pošto u toj zgradi gde su na fasadi ukrasi sova, su boravili za vreme, znači... Kada je grad izgrađena, su boravili ovi čuvari kurije suda magistrata. Znači, onda
sve
sad...
to u neposrednoj blizini.
Da, a to je opet negde u blizini gimnazije. Znači, da to sve na neki način svedoči da su Kikinđani tada znali da su se ove mudre ptice, da su one vredne, tako da smo ih verovatno čuvali, nismo ih pljašili nikad.
Dakle, da su ih Kikinđani uvek čuvali. Ali yes. Logično je, pa ste ljubice, one su izabrale ipak deo grada gde nema saobraćaja. One zaista traže mir, jel tako?
Pa sove, znači neke vrste ptica žive, traže staništa koje su udaljene od ljudi. Međutim, kako je sve narušena ta prirodna staništa mnogih životinja, tako i ove sove su predelile da žive u blizini ljudi, znači.
Pa tu ima i hrane, jel?
Ima i hrane, znači, mada hrane najmanje ima na trgu. Znači, njima je bitno to što oni imaju tu zavetrine, što imaju to drveće kojim je odgovara kao stanište i što i znači niko ne uznemirava. To su ti neki najjači faktori koji su njih opredelili da one žive u blizini ljudi. A zašto su baš Kikindu izabrale od nekih drugih trgova koji verovatno imaju slične uslove za život, to niko ne može sa sigurnošću da utvrdi.
A da li zimi kada ih ima u tolikom broju i primetne su verovatno, na bilo koji način ometaju ljude u smislu da se oglašavaju, one su noću budne, da love?
Pravo da vam kažem, Kikinđani su na njih navikli i Kikinđani ih onako baš sa nekom simpatijom posmatraju. One su danju neprimetne, one se sakriju, znači među tim krošnjama, i vi samo ako se dobro zagledate, vi ćete njih po toj njihovoj karakterističnoj silueti primetiti.
Život teče u laganom ritmu, tamburaši to najbolje prate, topot konja sa osmehom žena često noću u moj život svrate, topot konja sa osmehom žena često noću u moj život svrate. Kad se sitim pisme od nedavna, uhvati me neka čudna seta, pa mi često na um padnu riči, ne mogu se tačno setit leta, pa mi često na um padnu riči, ne mogu se tačno setit leta. Krenuli smo svak na svoju stranu, ne živi se više ko nekada, čini mi se sudbina me steže, pa se neću vratiti nikada, čini mi se sudbina me steže, pa se neću vratiti nikada. Ostavit ću grobove i didu i sve pisme što su znali svirci i sve nane čizme i salaše i sva žita u mojoj ravnici i sve nane čizme i salaše i mrkove u mojoj ravnici. Dunavom će možda plovit lađe, tamo amo kako se ko snađe, a ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu, a ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu, a ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu.
koje kuda.
Po čemu najpre možemo znati da se sove skrivaju u krošnjama drveća, jer se često uopšte i ne primećuju zato što se jako dobro kriju i šćućuruju? Evo šta nam je rekla Ljubica Vojvodić, viši kustos prirodnjačke zbirke Narodnog muzeja u Kikindi.
Možete da znate da je sova tu po gvalicama. Gvalice su u stvari, znači, izbljuvci, znači sova kada pojede neki plen, ona te ostatke kostiju i perja izbaci kao, da, voluharice, sitne glodare, znači pretežno voluharice, mišljuju koje su jako velike štetočine i može se reći da jedan par sova za godinu dana uništi 10.000 glodara. Pa vi sad to kad preračunate otprilike, znači ti 10.000 glodara unište hranu koja je potrebna za dve krave. Znači, može se reći da je jedna porodica, znači utina i nahrani dve krave. Ne znam, sad to su ljudi onako posle računali, pa su izračunali, ne znam koliko već dve krave daju mleka, pa su izračunali da, znači, par sova da toliko litra mleka godišnje. Kad se sve to, znači, sove su, sem toga, svi znamo i da su pacovi, znači, miševi, glodari, voluharice, da su oni prenosioci zaraznih bolesti. Znači, Kikinđani su...
Korist je velika.
Da, njihova korist je stvarno ono, baš izuzetno velika.
Ali da se vratimo na gvalice, rekli
da,
ste,
da.
Zapravo po gvalicama može da se primeti prisustvo sova.
Jeste, znači gvalice to su ti njihovi izbljuci, znači koji u sebi sadrže dlake i kosti
plena koje su pojeli.
Da, nestvarene ostatke plena koje su pojeli i bukvalno, znači, nakon varanja, oko 6 do 7 sati nakon varanja, sova izbaci tu gvalicu. I sad mi možemo, kada otvorimo tu gvalicu, pošto u njoj nema ništa, mislim, uzmemo obične rukavice, nije ništa ni da smrdi, nema nikakve opasnosti od neke zaraze, znači kada otvorimo tu gvalicu, mi tačno možemo da utvrdimo koliko je ta jedna sova u toku prethodne noći pojela.
Koliko je to prosečno?
I to bude obično oko 3 glodara. Znači, obično bude oko 3 glodara po jednoj gvalici. Na osnovu toga si došlo u tih brojki koliko
da,
te
jasno,
sove
jasno.
Unište.
A čekajte, one znači samo noću jedu?
Da, da, one noću jedu i noću su aktivne. One znači negde u sumrak krenu u lov i tu znači tom prilikom one obuhvate atar oko Kikinde, ne love one na trgu, znači
da
kreću onako tim nekim niskim letom, kreću u lov i u rano ujutru se vraćaju na ta stabla i onda uglavnom mislim spavaju, ne čuju se
da. Koliko je sova ove vrste, dakle mala ušara, koliko veličinu dostiže odrasli primjerak? Koliko je rastao?
Pa ona je neka otprilike sova spada u sove srednje veličine, otprilike oko 300-350 grama
težina.
Joj bude težina, metar raspon krila je bude negde od 90 cm, s tim što su mužjaci sitni od ženki i svetli od ženki.
Ali sova stvarno bešumno leti?
Da, ona izuzetno bešumno leti, zahvaljujući tom posebnom periju, znači, koja je dodato ispod ovog glavnog perija, ima neko, da kažem, pomoćno perije i zahvaljujući tom izuzetno ima bešumno let. I ne možete, znači, jedino ako znate, ako ste ti neki zaljubljenici u sove, pa znate kako, baš ako znate kako se one ponašaju, onda možete i da ih spazite uveče. Inače su izuzetno brze, vešti su letači, lovci, imaju izuzetno razvijena čula i sluha i vida, znate to verovatno da njihove oči. I kad vidite sovu, za razliku od drugih ptica, on ima nekako čovjekolik izgled, zato što su i oči smeštene napred, međutim zbog toga ona može vrat da okrene za 270 stepeni.
Da bi mogla da vidi
da,
kao što i treba.
Da. Čula, sluha su i asimetrično postavljena, tako da zahvaljujući tome ona ima, mi to kažemo, trodimenzionalan sluh, znači ona zbog toga mnogo bolje čuje, recimo, nego ljudi, tako da su izuzetno...
A ta asimetrija zapravo onda hvata različite frekvencije?
Pa da, hvata i mnogo... Znači, bukvalno može da čuje neke šumove koje mi ne možemo.
Naravno.
A da li čujem ove ljubice kada odlaze, kada dolazi mart taj o kome smo pričali, da li odu sve odjednom? Kako odlaze?
Kako da kažem, one otprilike ne dođu ni sve zajedno, dođu onako od novembra pa do decembra, pomalo, da, tako pomalo i odlaze. Znači ne odu baš bukvalno sve kao rode onako, celo jato, ne odu odjednom, nego se raštrkaju.
A boja im je braunkasta, smeđa.
Braunkasta, da, da, smeđi, s tim što kažem da su mužjaci malo svetli od ženki, sitni. Mm-hmm. Možete se ovo.
Da. I sad vi živite prosto pored njih, tu su čitavu zimu, ali kažete opet nisu toliko primetne, osim ako baš ne istražujete malo. Da,
pa znači mi možemo da znamo da su one tu toliko, u tolikom broju najviše po tim gvalicama, da, zato što ispod stabla na kojem se nalazi dole bude puno tih gvalica i nekih belih fleka, to je njihov.
Da, inače znači, se ovako ne vide da pa na nekom
da,
drvetu
ne, možda ne vidite. Da, ne, ti mislim ta neka buka, kako da kažem, koja bi ona stvarila, to može da se da čuje možda predveče.
A tokom te zime oni ne prave nikakvog gnezda, one spavaju na granama, kako mislim?
Pa da, one tako spavaju na granama, a kada je taj period gnešćenja, znači marta meseca, onda isto ne prave gnezda, nego najčešće koriste tuđe gnezda od sivih vrana, od svraka, znači.
A se one izbore za to gnezdo ili nađu neko
napušteno? Pa nađu napušteno gnezdo.
A znači neće da prave gnezdo?
Neće.
O, kakve gospodje.
Pa eto, kažu toliko su korisne, pa onda.
A koliko žive se ove?
Da, šta je, znam, to sad još nije onako tačno, mislim, utvrđeno. Tu negde neki deseta godina, recimo, da je neki prosek, jer ne možemo mi da ni za jednu životinjsku vrstu utvrdimo, je drugačiji su uslovi života, recimo u zarobljeništu, drugačije su u prirodi. Ove naše sove ušare...
Ja sam okvirno i pitala, desetak dana.
Da, pa da. Znači, one su, mislim, ranije godina su mnogo više stradale zbog tog sujeverja. Međutim, i sada taj način života, pesticidi koji se koriste...
Ali imaju prirodne neprijatelje.
U poljoprivredi. Pa one u principu nemaju neki... Najveći neprijatelj im je čovek, iskreno. Mislim, najviše sada sova strada zbog te primjene pesticida, kao i druge ptice, jel? A isto tako zbog toga što nisko leti, dosta stradi u saobraćaju.
Dobro kažete sujeverje, dakle, verovanje je da je to loš glas, da je to neka zla kob.
Pa da, pa da, da, to su neka ta negativna.
I onda su ih ljudi ubijali. Da...
Pa da, prosto su mislili da ono se nesreće, ono, najkraće rečeno, u bilo kom smislu, međutim, to naravno nije tačno. I u raznim nekim mitologijama, u stvari mitologijama, su ovo prikazana kao pozitivna, kao mudra ptica, kao simbol.
I to je zapravo interesantno.
Sa ove simbola Tine.
Da.
Zbog mudrosti. To je interesantno, moguće da je to što ste objašnjavali da ima čovek koliko lice razlog zbog čega su ljudi
zbog čega
povezivali
su
se, da, s ovo
da,
sa mudrošću. Ili možda
i
neki njen način života.
Znači, i sa mudrošću, a i istovremeno su imali strah od toga, zato što ima taj neki čovjekoliki izgled. Znači.
A koliko mladunčadi u vreme gnježđenja one odgajaju tokom jedne sezone?
Pa sova, znači jedan par sove utine otprilike od 3 do 5 mladunaca.
Uspe da izlegne
u toku, znači, jednog parnje. Pritom, ako je godina izuzetno pogodna za razvoj glodara, ako, znači, sovi imaju taj neki instinkt da to predvide, jel, kako da kažem.
Zaista?
Da, onda se one i dva puta gnezde.
Znači, više ih se izlegne ako ima više glodara te godine.
Da.
Oni to prosto nekako znaju.
Da, one znaju jednostavno i onda ih bude više. Recimo, sad ove godine, prošle godine, mislim, prošle sezone, kako da kažem, ih je bilo manje. Manje ih je bilo, ali je bilo isto neuporedivo manje glodara. E sad, s obzirom da sad sledeću sezonu planiraju, baš su onako i stručnici koji se bave tim, ustanovili da će biti jako veliki broj glodara i mi očekujemo da ćemo ove godine možda opet imati rekordan broj utina na trgu. Jer se one dva puta gnezde i jednostavno ima više mladunaca, mislim kada ima više glodara.
Neko vam kosi travu ili nešto, baš je sad buka odjedan put, ali dobro.
Pa ne znaju da snimamo za radio.
Malo ćemo sad uz ovu buku.
Ako zamoljamo, sad čeka 15 minuta.
Da.
Alo, komšije. Ja,
on daleko. A i tek je počeo.
Malo pre on to grabuljao.
Sad kad bi zaustavio, ja bih zvala.
Napričam pauzu.
Sad je malo odmoklo se.
Pa dobro, ti si htjela što hoćeš?
Rekli smo da kosi travu, čovjek pa... Ja sam htjela da... pa hoću. Da, htjela sam da pitam, s obzirom da Ljubica Vojvodić, rekli smo više kusta su u Narodnom muzeju u Kikindi, a sove su upravo na tom trgu koji je ispred Narodnog muzeja u Kikindi ili okružuje Narodni muzej u Kikindi. U najbližem ste kontaktu sa sovama, sa ovim utinama koje tu zimuju. Je li ima šanse da, recimo, prepoznate neke sove, da primetite razliku ili neko da kaže ovo je moja sova, ona je uvek na ovoj grani ili tako nešto?
Pa nema. Zato što ovaj, u principu za jednu sezonu bi se moglo reći, ali recimo za sledeću godinu ne. I jako ih je teško i uopšte i očiti i ovi biolozi koji se bavi prstenjevanjem sova, tek kad uhvate, znači čak se ne može spaziti ni da li ima prsten otprilike dok se ne uhvati. Može s nekim dvogledima, ali ja nemam da. S čim biti mogu.
A se može se ovo pripitomiti?
Pa ne može. Mislim, ne može u principu ni jedna divlja ptica.
Pa kako Merlin ima sova?
Pa, znači, to je bajk. A
nemojte vi meni.
U stvarnom životu ne, nikako. Čak recimo se i dešava.
I Harry Potter.
Da. Znači aprila ili maje ti mladunčići sova. Znači oni kada se izlegnu, pa kad budu tu negde oko mesec dana kad imaju, oni su jako radoznali i onda oni izlaze iz gnezda pa se šetaju po tim granama, pa najčešće se desi da padnu dole. Znači, e sad, tu je problem, ljudi ne znaju šta treba da rade, kako da im pomognu, pa ih odnesu možda kući, pa ne znam šta. Najbolje u tom slučaju ako se, znači, spaze mladunče sove dole negde, pritom da naravno nije povređeno, nema neke, jer najčešće ne budu povređene, znači treba to mladunče podići gore na granu tu. Gde smo ga našli, da, znači da se zaštiti od mačaka, od pasa, da ga ne bi povredili, i onda će se roditelji već pobrinuti o njemu.
Su brižni roditelji?
Jesu, dosta su brižni. Recimo, ako to neko mladunče zaluta, pa i ako ga ne možemo fizički da ga podignemo na to stablo gde je ono bilo, nego na neko drugo, ono mladunče uvek ne zna da lete, ali roditelji će redovno dolaziti, oni će se oglašavati, ima baš mladunče sova tako neki neprijatan, kao ljuljaška kad škripi, tako se nekako oglašava, znači, i roditelj će redno dolaziti da ga hrane sve dok ono dovoljno ne ojača da može samo da leti, da
i
se brine o sebi.
I kako smo rekli, za mesec dana on već dostigne mogućnosti da samostalno živi,
jel' tako? Otprilike za oko dva meseca od kad se izlegne, ono može već da leti. A posle mesec dana oni, kažem, tu kreću da istražuju okolinu i onda se desi, baš dosta često se desi, da poneko padne i dole.
Nemam darove, nemam darove. si mlada, a mani sirota, što se udaješ, što se udaješ, udala.
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Iako je uvreženo verovanje da sove donose nesreću, Kikindžani su svesni njihovog značaja. Tako se desilo da je tokom šetnje trgom jedna Kikindžanka sa detetom pronašla sovu ispalu iz gnezda. Kako nije znala šta da učini sa pticom, na kraju ju je odnela u Crveni krst, koji je obavestio nadležne ustanove, te je mala sova zbrinuta. U Kikindi shvataju da je ovaj fenomen okupljanja sova u gradu veliki turistički potencijal. To smo pitali i Ljubicu Vojvodić, višeg kustosa Narodnog muzeja u Kikindi.
E sad, ovaj aspekt te priče turistički, pa i kulturološki, pa vi ste u muzeju, pa imate veze i sa tim. Dakle, Kikinda vrlo dobro prepoznaje da ovaj fenomen može biti turistički potencijal grada.
Jeste. Naša opština je stvarno od prvog momenta to prepoznala i jako lepo saradnje imamo sa Centrom za zaštitu sova Srbije, koji znači su nam doveli baš dosta turista. To su specijalni turisti. Ja sam eto biolog i
posmatrači ptice.
Jeste, oni su posmatrači ptice, oni posmatraju, fotografišu, broje i ni na koji način ne ugrožavaju ovaj njihov život. I stvarno su ljudi onako
fascinirani
tim, da, ja onako, eto, biolog sam, kolike godine se bavim tim, idem i ja na neke terene, ali još nikad nisam videla toliko gomilo ljudi koji će da dođe iz Australije da vidi sovu, ali, kako da kažem, to nije sova koju on ne može da vidi kod sebe, nego samo zato što se one tu nalaze u tolikom broju. Ma, nekako bi mogli da razumijem da sad on tu sove nema nigde više u svetu da vidi, nego samo u Kikindi. A možda je vidi
ali
gde god
hoće. Ali hoće da se uveri da vidi taj fenomen.
Da, one su opsednuti tim, da, one da. Su fascinirani tim.
A je li onda zimi veća poseta Kikindi?
Jeste. Dolaze oni ljudi organizovano sa svojim, znači, tim turističkim.
E, kako izgledaju ti turisti? Da su svi opremljeni
dvogledima,
fotoaparatima, velikim objektivima.
Da. Kikindžani ih poznaju, čim ih vide, svi znaju da dolaze da pratiju.
Skoro da je jedan od zaštitnih znakova grada postala sova. Svuda možete da vidite sove, ukrase, figure, plakate. Imamo, videli smo jednu divnu brošuru u vašem muzeju Zamisli da si sova.
To sam ja pisao.
Šta ste tu pravili? To je zaista iz neke perspektive sove nešto?
To sam ja, to je u stvari katalog koji prati izložbu koju sam ja pravila, koja se zvala Zamisli da sam sova. Ja tad kad sam, ja sam u stvari pravila izložbu o Utini. I nisam mogla da se odlučim kako da nazovem izložbu i onda sam pronašla jednu divnu pjesmu Mike Antića i to Zamisli da se zove, to su stihovi iz te njegove pesme.
A, pa divno, vezano opet za
da,
ovaj kraj.
Da, baš onako nešto.
Mike Antić iz Mokrina ovde u neposrednoj blizini.
Jeste. Zamisli da se sova, sad ne mogu tačno sjetiti stihova, ali ono kao probaš nešto da uspeš.
Zamisli da si sova?
Zamisli da si sova i dužnosti je da žmuriš i da se bojiš svetlosti, a ti se čvrsto zarekneš i hipnotišeš sunce.
Tako pravi mi kanti.
Da.
I taj katalog je divan po svom obliku. Ajte, Ljubice, kažete nam šta ste stavili na vrh knjigice. Male uši sove. Uši,
da.
Jako lepo izgleda. Evo ih, vidite da su... E, pogledajte ovu fotografiju, vrate ovde. A, pogledajte kako nema lišća, svuda su sove. Ja vas to pitam, jel to viđate zimi? Evo vidite, kao
viđamo.
Velike, lepe ptice na golim granama,
pa, znate
potpuno
šta, mi imamo u centru Čitinarsko drveće i one se pretežno presele.
Ima ih
nema na
mesta za 700 i nešto sova.
Nema mesta.
Na tri četinara, da. Divne su. doživljavate sove? Šta vi mislite o tim pticama? Ili ih volite ovako kao biolog? Ili vam spadaju neke od omiljenih?
Pa naravno, naravno, mislim, ono, sove su stvarno izuzetno i lepe su, a pre svega korisne životinje.
I nekako su mirne, barem da, ono što mi vidimo preko dana.
Mirne su, mirne su.
Kako neki mir ih okružuje.
Jeste, baš onako neki mir spokojni. Prosto svi ih vole. Kažem, baš onako Kikinđani, mogu da vam kažem, i ti ljudi koji dolaze u Kikindu, koji se bave posmatranjem, ja ih viđam svaki dan, pa možda ni ne primećujem te neke činjenice, ali ovi ljudi koji dođu jednom ili dva puta godišnje u Kikindu, oni su fascinirani tim kako Kikinđani reaguju na sove, kako ih prosto vole, kako ih paze, kako ih čuvaju, kako stari deci, ako bi se zaigrali, što je znam, gađali, ili recimo oko nove godine one petarde, znači svi se brinu o sovama, stvarno
da,
onako...
Da, to je baš divno.
Da, da.
Ali je navalio. Izvinite, molim vas, gospodine. Ja, otišao je malo.
Da,
biste se vi ljubici iznenadili da se da jednog novembra, pa onda decembra vidite da nema sova u Kikindi?
Kako
bi vam to izgledalo?
Da, inače ljudi kažu da kao što su se odjednom pojavilo u tako velikom broju, da može da se desi isto tako da dođe ta godina kad ih više neće biti, da su otišle negde drugde, jo?
Može, naravno.
Grad bi bio mnogo pustiji.
Jeste, ali mi ne verujemo da će se to desiti. Mi mislimo da se ove osete te dobre vibracije Kikinđana i da se one baš zato uvek vraćaju kod nas.
A da li je možda upravo pojava ovog ogromnog...
Jer sam da vam kažem, znači kad smo mi ustanovili to... Znači, njihovo brojnost i tako dalje, naša opština je stvarno izuzetno razumevanje ovaj, za zaštitu životne sredine i znači 2012. godine je doneta neka uredba gde je taj deo trga gde one borave od novembra do marta meseca zaštićen kao njihovo zimsko stanište i znači na tom delu trga je zabranjeno izvoditi bilo kakve radove ili manifestacije koje bi remetile njihov trg. Dakle, da smo mi stvarno sve što je u našoj nije sad da su ove samo turističke svrhe, nego jednostavno smo preuzeli sve to da bi se one i dalje tu zadržavale i osjećale prijetno.
No nastavak ovog našeg razgovora u dvorištu kuće Ljubice Vojvodić i više kustosa Narodnog muzeja u Kikindi sve više je ugrožavala buka kosilice iz komšijskog dvorišta.
Mogu da izađemo na to dvorište da možda me vidi?
Nemoš to ovude, možda to jedemo nakon ovude, nemoš to smisleći, to je
Kako je buka nadjačavala glasove čak tri ženske osobe, nešto se efikasnije moralo učiniti, pa smo otišle u susedno dvorište i zamolile komšiju da predahne, a da mi dovršimo priču. Ko ne bi pristao?
U jednom momentu razgovora pomenuli smo, a sad će se to i bolje čuti jer je stala kosidba u susednom dvorištu, pomenuli smo centar za proučavanje sova u Novom Sadu, pa sam, eto... Tako?
Centar zaštitu.
Za zaštitu, zaštitu sova Srbije u Novom Sadu, sedište u Novom Sadu. Da li je možda Ljubice upravo pokretanje ovog centra bilo inicirano ovom pojavom u Kikindi ili je prosto došlo kao...
Veliko su ljudi mnogo uništavali sove, ja mislim.
Pa, ne, ovaj centar je osnovan nezavisno od naših sova. Znači, oni kad su osnovani, oni su pratili između ostalih ovaj fenomen zimovanja sove u Tine i u drugim mestima naseljenim u Vojvodini, ih ima jako puno. I onda su oni prosto ustanovili da je Kikinda to što jeste. Znači, oni su osnovani, to je grupa jednih biologa, mladi zaljubljenika u prirodu, koji su počeli tim da se bave.
Da, ali u trenutku kada se zaista videlo da će sova i biti istrebljena ako se dozvoli nastaviti, su sad zaštićene.
Da, postoji centar za zaštitu, mislim, Zavod za proučavanje ptica Srbije, ne znam sad tačno kako se zove, a ovo je posebno jedno udruženje, posebno udruženje za zaštitu sova i oni se bave zaštitom sova svih vrsta.
A sova jeste zaštićena ptica?
Da, sova jeste zaštićena ptica. Baš sam sad malo pre pričala koleginice, znaš, na opštini, pošto je sova zaštićena ptica, sama po sebi, na bilo koji način da se ona uznemirava ili njena jaja da se diraju, znači to je kažnjivo zakonom. Međutim, pored toga, naša opština je pre 2 godine donala uredbu da i taj deo trga na kojem one boravi zaštićen kao njihovo zimsko stanište. Tako da u periodu od novembra pa do marta je zabranjeno udržavanje bilo kakvih manifestacija
koje bi njih...
Da.
Šta bude za novu godinu kada je tradicionalno svuda, pa sigurno i u Kikindi, bučno, vatromet i petarde?
Pa bine te, znači bine, da, gde se dešava, dečak na doček nove godine se pomeri, ne održava se tu u neprisadnim blizini sova, bude na nekom drugom delu trga i tako.
Sve u funkciji sova.
A sove inače ne napadaju ljude, jel da? Nikad se to nije ni zabeležilo.
Ne, sove ne
napadaju. Tako da treba reći ljudima da ih se ne plaše.
Pa, naši ljudi to znaju.
Da, ali mislim sad slušaju da si Vanki i Kinde.
Da, ne treba i se plašiti one stvarno. Niti ima taj neki razlog zbog koji su ljudi plaše, nije što su mislili da bi ih napali, nego zato što misli da te sove donose na neki način nesreću, ali to prosto nije tačno.
Naravno, šta će se ovi?
Kikindi su donele sreću i mnogo više gostiju i svega toga.
Pretpostavljam da se u gradu shvata i planira da se u vezi sa tim sovama može još mnogo toga uraditi, osim što se prave razni suveniri i tako dalje. I pretpostavljam da i vi, vodeći tu prirodničku zbirku, možda imate i ove ušare tu?
Ima, naravno ima. Mislim, kako da vam kažem, mi u našem muzeju imamo zbirku koja je ta koju smo sledili iz gimnazije, međutim imamo i zbirke koje su novijeg datuma, ali to su te životinje koje uginu u prirodnom smrću, građani ih tada donesu
nama i onda ih,
prepariramo. Imamo naravno i ovih naših, zato što one godine kad je bila jaka zima, pre 2 godine, čini mi se, da. Tad je onako baš bilo kako se taj sneg otopio, prosto na trgu smo našli su građane nekoliko. Da, i onda su i donali nama u muzeju.
Vidite kako visoka svest da su donali.
Da, stvarno su građani onako, ne mogu da kažem, mladunči sove, kad se nađe tako to neko, to, znači Marta, aprila, meni nosom zvoni telefon. Jer, iako svi znaju negde šta bi trebalo reći sa tom sovom, one se ipak boje, pa ne znaju šta, pa kako, pa. Pa onda i ako tu neku pticu vrate na tu granu, oni prate da vide da li je tu to mladunče, a mislim, stvarno su ljudi...
A šta vi mislite, Ljubice, ovako na kraju? Jesu to te iste sove dolaze?
Pa dolaze...
Što ti sa njihovi srodnici i generacijski...
Pa dolaze, da, dolaze u prilike iste sove.
One stanuju u Kikindi zimi i gotovo.
Jeste, to je njihova kuća.
Sovinskim internetom se širi, da je fenomenalno mesto za zimovanje.
Da.
Pa ništa, hvala na ovoj priči o kojoj mnogi malo znaju svi skoro po nešto, ali eto, sad smo malo opširnije ispričali šta se ove ovde rade zimi i koliko je lepo videti ih, pa možda neko naiđe u vaš grad, a ima već turista, ali...
Pa da, mi smo inače, eto, naša turistička organizacija je novembar mesec proglasila mesecom sova, tako da posebno novembra imamo dosta aktivnosti u vezi sova i deca se animiraju, edukacije, a planirali smo, verovatno će čim se steknu uslovi, da napravimo neki mali karneval ili tako nešto. Planiramo to i dalje onako turistički da
razvijemo.
Da razvijemo.
Suštinski ovde može da se dođe organizovano na jedan izlet u novembru i da se malo posmatraju sove.
Jeste.
Ozbiljnije nego što bi čovjek sam mogu da organizuje, ljudi vas dovedu baš tamo gde ih ima najviše.
Da, naravno.
Pa sloganom, nema šanse da ne vidiš sovu.
Ovu našu malu priču o sovama koje za svoju kuću tokom zime smatraju park u centru Kikinde završavamo dobrim objašnjenjem ili tačnije odgovorom na pitanje zašto baš tu. Marko Ružić je predsednik Centra za zaštitu sova.
Ove sove utjene se uglavnom gnezde na četinarima i u toku zimskog perioda će upravo tražiti takva stavlja. Ono što njima značajno jeste da veliki broj naselja u Vojvodini i naravno ostatku Srbije upravo u svojim centrima ima neka posađena četinarska stabla. To su najčešće parkovi koji se nalaze pored nekih javnih površina, dakle pored mesnih zajednica, škola, bolnica, domova zdravlja i tako dalje, dok je ovde takvo jedno veliko jato zaista raspršeno onako po celom gradskom trgu Gigini. A četinari su im značajne iz razloga što zimi naravno opadne lišće sa ostalih stabala, pa oni imaju gde bolje da se ovaj sakriju. Sa druge strane, boravak u naseljima im verovatno znači i to da je ta sredina za nekoliko stepeni čak toplija od one okove, dakle od samog atara. Pritom, u naseljima je također mnogo manje vetra, i takođe u njega u naselja često ne ulaze druge životinje koje bi inače proganjale ili lovile te sove. Tako da u principu one dolaze u bliski kontakt sa ljudima iz razloga što smatruju da je tu bezbednije, iako neretko dolaze u konflikt sa samim ljudima, što zbog ovih praznika koje mi proslavljamo tako pucajući, što zbog toga što jedan broj ljudi, ali to moram napomenuti dosta ranije, pre više godina bio zaista sujeveran i te sove su proganjali, ubijali, svačega je to zaista bilo. Samo i Kikinde zaista imaju veliki izbor ulica u kojima postoje lepi drvoredi, neki drugi parkovski površine i tako dalje. Tako da one ne ostaju nikada okupljene u tom gnezdećem periodu. Dakle, negdje od prilike od 1. marta do negdje tamo recimo 1. novembra teško ih je vidjeti u većim broju. Od 1. novembra do 1. marta opet. U zimskom periodu one se skupljaju na ta neka tradicionalna mesta, a zaista utine se gnezde na vrlo različitim staništima. To mogu biti nečije bašte, dvorišta, drvoredi, parkovi, pa čak i voćnjaci i razne druge zelene površine u kojima moraju naći adekvatno gnezdo, to je najčešće neko preoteto gnezdo od svrake, vrane ili tako neki posto.
Fenomen okupljanja zaista velikog broja sova koje zimuju u Kikindi privukao je pažnju svetskih stručnjaka i zaljubljenika u ptice. Tako je u Kikindi zabeležena ne samo poseta turista iz sveta tokom zime, već i nekoliko prestižnih TV kuća, od kojih je najpoznatiji BBC.
Ekipa serijala One Planet, ove prestižne medijske kuće čiji dokumentarni filmovi o životinjama već decenijama gledaoce ostavljaju bez daha, u Kikindi snima dokumentarni film o najvećem zimovalištu sova ušara na svetu koje se nalazi u centru grada. I o tome nam je pričao Milan Ružić, predsjednik Centra za zaštitu sova.
Ono što je nama privuklo pažnju jeste neverovatna reakcija upravo stranaca koji dolaze u ove naše krajeve, ljubitelja prirode, posmatrača ptice, koji tvrde da je to za njih zaista jedan spektakularan doživljaj. I upravo pre nekih 7-8 godina započeli smo i cijelu jednu strategiju i upravo baziranu na razvoju ekoturizma sa ponudom posmatranja i fotografisanja sova u zimskom periodu uz dodatak još nekih drugih lokacija i naravno drugih vrsta. A naš prijatelj David Lindo, koji je ovako poznati posmatrač ptica na prostoru Britanije, uspio da napravi veliku promociju upravo u toj državi, ali i širom sveta, što je na kraju rezultiralo i time da ekipa BBC-a čuje za ovaj fenomen i da poželi da ga snimi i prikaže zaista velikom auditorijumu u celom svetu. Serijal koji se zove One Planet, a vaši slušalci će se verovatno setiti da su gledali te divne serijale kao što je Planeta Zemlje ili Plava planeta ili Zamrznuta planeta. Dakle, ovaj serijal se snima 4 godine i bit će emitovan tamo negdje od 2017. pa nadalje u preko 200 država sveta. I oni smatraju da će ga vidjeti preko 500 miliona ljudi. Dakle, a tih 3,5-4 minuta koliko će Kikinda, odnosno Srbija, dobiti u samom serijalu jedna neverovatna reklama za sve lepote koje ova zemlja posjeduje i praktično pravi mogući poziv za sve strance da dođu i da uživaju u tom fenomenu konkretno, ali naravno da vide još puno više toga.
Ko je kuda?
I tako već godinama zajedno žive sove i Kikinđani. Kako praznoverje polako napušta Kikindu, tako se i njegovi stanovnici sve više ponose novim sugrađanima.
Kikinda tako postaje grad sova i u njoj, možemo reći, zimuju mudri. Pozdravljaju vas sovinim hukom. Ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.